ปฐมกาลบทที่8ข้อ22เราเจอแล้วเรามาอ่านด้วยกันนะคะโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์นั้นเปิดเผยกับเรานะคะเราอาจจะเห็นอยู่ทุกวันนะคะนะแต่หลายครั้งเราก็ใช้ชีวิตทุกวันจนเราชินนะคะจนเราลืมนึกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกอยู่ด้วยหลักการนี้นะคะนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระเจ้าและพระองค์นั้นประทานให้กับเราแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตธรรมชาติและเรากำลังเรียนรู้ด้วยกันว่าสิ่งเหล่านี้นั้นใช้ได้ในทุกๆด้านของชีวิตนะคะไม่ใช่แค่แต่ในด้านเกษตรกรรมเท่านั้นนะคะหรือในด้านอื่นๆนะคะในด้านธรรมชาติเท่านั้นพระพีในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราดูกันไปในกาลาเทียบทที่6พูดถึงการหว่านและการเกี่ยวนะคะพระเจ้าบอกเราบอกว่าอย่าหลงเลยเราหลอกพระเจ้าไม่ได้ใครหว่านอะไรก็เกี่ยวอย่างนั้นจริงไหมคะเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้นะคะก็คือเป็นหลักการเลยนะคะก็คือว่ามันไม่มีหรอกที่เราเกี่ยวสิ่งที่เราไม่ได้หว่านนะคะนะที่เราบอกว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราได้ยังไงมันไม่มีนะคะทุกอย่างมีสาเหตุและทุกอย่างมาจากการเริ่มต้นเมื่อวานนี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะและปัจจุบันเราเป็นนะคะมันทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะคะสิ่งที่เราจะได้รับขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้หว่านไปนะคะว่าเราได้หว่านไปแล้วเรานั้นได้มาเกี่ยวสิ่งที่เราได้หว่านไปยังไงนะคะเกี่ยวได้เต็มที่ไหมนะคะหรือว่าบางทีก็เราจะเรียนรู้ด้วยกันมากขึ้นนะคะว่าบางทีเราก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าหลักการก็คือยังเหมือนเดิมก็คือเราหว่านอะไรเราก็จะเกี่ยวสิ่งนั้นนะคะทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันนะคะนั้นเนี่ยคนที่หว่านให้กับชีวิตนิรันดร์หว่านให้กับชีวิตที่พระเจ้าสอนเราวิธีการของพระเจ้าเขาก็จะเก็บเกี่ยวพระสัญญาสิ่งที่พระเจ้าบอกทุกอย่างเพราะพระเจ้ายืนยันตรงนี้เลยว่าถ้ามีโลกนี้ตราบใดที่โลกนี้ยังคงอยู่จะมีการหว่านและมีการเกี่ยวมันจะไม่มีการเกี่ยวโดยไม่มีการหว่านนะคะจะไปฝืนมันจะไปบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเราปรารถนาจะเกี่ยวสิ่งนี้แต่ว่าเรายังไม่มีเวลาหวานเลยไม่ได้นะคะอยากให้เราเข้าใจถึงหลักการอันนี้เลยนะคะอยู่ในหัวใจเราเลยว่าถ้าเราปรารถนาจะเกี่ยวสิ่งใดเราต้องลงมือหวานขณะเดียวกันถ้าเราหวานไปแล้วเราก็ต้องในที่สุดวันหนึ่งลงมือเกี่ยวด้วยเหมือนกันนะคะนะการหวานก็เป็นงานใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เป็นงานมากกว่าการหว่านนะคะหนักกว่าการหว่านอีกอาจจะคือการเกี่ยวนะคะนะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็ละเลยนะคะนะพระพีสอนถึงว่ามีเวลาเกี่ยวอันสมควรจริงไหมเราหว่านข้าวข้าวก็มีฤดูหว่านใช่ไหมคะแล้วก็จะมีฤดูเกี่ยวเราปลูกขนุนทุเรียนแล้วกันนะคะมันก็มีฤดูของมันใช่ไหมคะนะที่ว่าครบกำหนดเมื่อไหร่ก็จะได้เกี่ยวทุเรียนนะได้เก็บผลของมันนะคะงานหนักไหมเก็บทุเรียนเนี่ยคิดว่าหนักกว่าปลูกทุเรียนไหมฮะหนักกว่าหนักกว่าปลูกทุเรียนนะฮะแต่มันเป็นเวลาที่น่าชื่นชมยินดีอย่างมากใช่ไหมฮะเป็นเวลาที่รอคอยใช่ไหมเป็นเวลาที่รอคอยเลยนะแม้ว่าต้องหนักแต่ว่าทำไมฮะไอ้จริงๆแล้วก็คือตลอดเวลานี่ก็รออยู่แล้วทั้งหมดลงแรงไปก็เพื่อวันนี้นะฮะนั้นเนี่ยเราจะได้มีมุมมองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราลงมือหวานแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้รับเราก็จะได้เกี่ยวเวลาเราพูดโอ้ใช่วันหนึ่งเราจะได้เกี่ยวเราจะได้เกี่ยวคริสเตียนจำนวนมากก็คิดว่าวันหนึ่งทุเรียนก็คงหล่นจากต้นแล้วก็เดินตักตักตักตักตักเข้ามาอยู่ในบ้านเราใช่ไหมฮะหลายครั้งเราไม่ได้คิดถึงงานเท่าไหร่ว่ามันคือการลงมือลงแรงอีกรอบนึงนะคะคือการลงไปเกี่ยวเราคิดว่า เราหวานไว้เยอะเราให้ถวายที่นู่นถวายที่นี่เราให้เวลาเราลงแรงอะไรกับอะไรไว้เยอะเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้ามาสู่ชีวิตของเราหลายครั้งเราก็พูดอย่างนั้นกันหนุนใจกันอย่างนั้นใช่ไหมคะว่าไม่เป็นไรเราก็รอหน่อยนะเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแต่รู้ไหมคะถ้าโดยหลักการนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจงหวานแล้วก็รอวันหนึ่งสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่พระคัมภีร์บอกด้วยว่ามีฤดูหวานและมีฤดูเกี่ยวและการเกี่ยวนั้นเป็นงานที่อาจจะหนักกว่าการหวานอีกนะคะแต่ถ้าเราไม่ทันคิดคริสเตียนจำนวนมากจะคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเงินก็จะมาแล้วก็รอพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าจะเป็นคนทำให้เงินมาเราก็พูดทุกวันนะว่าเงินมาเงินมาแต่ว่าเราก็ไม่ออกไปเกี่ยวมันเหมือนกับมีทุเรียนอยู่เต็มต้นเลยแล้วก็พูดทุเรียนมาทุเรียนมานะเดี๋ยวจะขายทุเรียนได้เยอะแยะเลยนะฮะแต่ทำไมฮะมันจะมาไหมทั้งที่มันอยู่มันเห็นอยู่นะแต่มันจะมาไหมมันไม่มานะจนกว่าเราทำไมไปเกี่ยวมันไปเก็บมันใช่ไหมคะมันเป็นฤดูเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเรากำลังคิดว่าเรารอพระเจ้าอยู่อยากให้เรารู้ว่าทุเรียนมันรอเราอยู่บนต้นนะรอให้เราไปเก็บแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าจะเก็บยังไงเมล็ดแต่ละพืชแต่ละชนิดนี่ก็วิธีเก็บเกี่ยวก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเกี่ยวข้าวก็อย่างหนึ่งเก็บทุเรียนก็อีกอย่างหนึ่งเก็บไม่เป็นนี่ก็ไม่ได้กินนะอาจจะเห็นทุเรียนเต็มต้นแต่ไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้นะนะเพราะเอามันลงมาไม่ได้หรือไม่รู้จะทำอะไรยังไงกับมันไม่รู้เราเคยไหมครับอยากคือเห็นมันอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะหรือบางทีบางคนมีทุเรียนแล้วก็แกะไม่เป็นอีกนะก็อดกินนะใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยมีวิธีการหมดเลยทุกอย่างมีเวลาหมดเลยพี่พูดถึงนะว่ามีเวลาสำหรับทุกอย่างมีเวลาเกิดมีเวลาตายมีเวลาชื่นชมยินดีมีเวลาร้องไห้มีเวลาเก็บไว้มีเวลาให้ออกไปมีเวลาสำหรับทุกอย่างแต่ถ้าเราผิดเวลานะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันถ้าสมมติว่ามีทุ่งนาเหลืองอร่ามแต่เราไม่ออกไปเกี่ยวจะเกิดอะไรขึ้นในธรรมชาติเราเห็นคนสูญเสียผลผลิตไหมคะนะชาวนานี่เขาจะกลัวมากเลยบางทีเกี่ยวก่อนเลยนะได้ข่าวว่าเดี๋ยวฝนฟ้าจะตกเดี๋ยวอากาศจะไม่ดีกลัวน้ำท่วมกลัวเกี่ยวก่อนเลยนะฮะนะแต่ก็มีคนจำนวนมากคริสเตียนจำนวนมากเราไม่ทันเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตวิญญาณในชีวิตความเชื่อของเราเท่าไหร่นะคะว่าเมื่อเราได้เชื่อพระเจ้าเรามีนิมิตทุ่งนาเหลืองอารามแล้วหวานโหเยอะมากแล้วก็เห็นภาพทุ่งนาเหลืองอารามเหลืองอารามแล้วเราก็รออยู่ว่าเดี๋ยวไอ้เม็ดข้าวนี่เดี๋ยวมันจะมาละแล้วจะเต็มยุ้งฉางเรานั่นเป็นภาพที่เราต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะข้าวมันไม่เดินมาเข้ายุ้งฉางเราเองมีสิ่งที่เราต้องถามพระเจ้าและให้พระเจ้าสอนเราฝึกเราที่จะออกไปเกี่ยวแล้ววิธีเกี่ยวสำหรับพืชแต่ชนิดก็เราไม่เหมือนกันและฤดูและเวลาที่จะเกี่ยวก็แตกต่างกันพระพีพูดถึงนะคะคนที่ไม่ได้ใส่ใจสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นะคะในสุภาษิตบทที่10นะคะข้อที่4น่ะด้วยกันนะคะมือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งบุตรชายที่สั่งสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาไปได้ไหมคะที่จะมีการหลับในฤดูเกี่ยวเป็นไปได้ไหมหลายครั้งเราไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่ที่บอกว่าพี่สุมาคิดว่าเราก็ถวายแล้วเราก็กล่าวถ้อยแถลงความเชื่อใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็หนุนใจกันว่าเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันจะมาเดี๋ยวมันจะต้องเกิดละสิ่งที่เราเชื่อพระเจ้าไว้นะคะมันเหมือนบางครั้งมันเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆนะมันเหมือนคนที่อยากได้งานนะคะแต่เขาก็อยากได้อยากได้อยากได้แล้วเขาก็อธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานแล้วเขาก็ ขอพระเจ้านะคะแล้วเราก็เชื่อนะคะว่าเขาจะได้รับนะคะแต่ว่าเขาไม่ออกไปสมัครงานสักทีเขาไม่ออกไปหามันเขาไม่ทำอะไรก็อยู่เฉยๆเขาโอ้เขาขอพระเจ้าไปละเดี๋ยวมันก็จะเดินเข้ามาหาเขาเองแล้วก็รอต่อไปรอต่อไปรอต่อไปก็ไม่เคยเพราะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำคุณอยากได้งานคือมันมีสิ่งที่เราต่อสู้ทางวิญญาณสิ่งที่เราเชื่อทางวิญญาณและสิ่งที่เราต้องลงมือปฏิบัติทางธรรมชาตินะคะและคริสเตียนต้องเข้าใจวิถีชีวิตในโลกนี้นะคะว่าเราเป็นวิญญาณนะคะเรามีความคิดจิตใจมีอารมณ์ความรู้สึกและเราอยู่ในร่างที่เป็นกายที่ต้องออกไปกระทำกิจเราเชื่อด้วยใจใช่ไหมคะเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเชื่อด้วยใจนะฮะเวลาเราลงมือหวานแน่จริงเราต้องหวานทางวิญญาณก่อนมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้แต่เวลาเราหวานเราก็หวานเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ธรรมชาติจริงๆแต่เมล็ดธรรมชาตินั้นมาได้ก็เพราะมีเมล็ดพันธุ์แห่งพระสัญญาของพระเจ้าเมล็ดพันธุ์ทางวิญญาณเป็นจุดกำเนิดถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ทางวิญญาณเราไม่สามารถที่จะหวานโดยธรรมชาติได้นะคะเช่นถ้าไม่มีพระสัญญาของพระเจ้านะคะเราไม่มีอะไรที่จะเชื่อที่จะบอกว่าโอเคเราจะได้สิ่งเหล่านั้นนะคะแต่เมื่อพระเจ้าสัญญาแล้วบอกหลักการนี้กับเราว่าเราไปหวานเราจะได้เกี่ยวเรามีความเชื่อได้ว่าเราเอาไปหวานเราจะได้เกี่ยวมันจะเกิดผลมันจะเติบโตแล้วเราจะได้เกี่ยวแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แค่เมล็ดพันธุ์ทางวิญญาณในคริสเตียนจุนก็จบอยู่แค่เมล็ดพันธุ์ทางวิญญาณฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อัศจรรย์จะเลี้ยงดูเราอย่างดีที่สุดเราจะไม่มีวันอดอยากเราจะอิ่มหนำสำราญพูดอย่างนี้อยู่3เดือนเกิดอะไรขึ้นมั้ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วเราก็งงคริสเตียนจุนว่างงนะแล้วจริงๆมันก็ง่ายนิดเดียวก็คุณไม่ออกไปทำงานเลยคุณไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างที่พระเจ้าจะอวยพรได้มันเหมือนกับคุณนั่งอยู่ในรถแล้วก็ไม่สตาร์ทรถสักทีแล้วก็บอกว่าไปเดี๋ยวเราจะไปถึงละไปมีรถเดี๋ยวไปพร้อมยังทุกคนพร้อมนะเดี๋ยวเราจะเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวเราจะไปถึงหัวหินนะนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงเป็นไง2ชั่วโมงนั่งอยู่ในนั้นถึงยังมันก็ไม่ถึงสักทีมันไม่ไปไหนเลยเนี่ยจนกว่าเราจะเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างนะแล้วต้องเข้าใจหลักการอันนี้นะว่าทุกอย่างที่เป็นทางวิญญาณมีให้เพื่อเราจะมีความเชื่อและนำมันไปปฏิบัติในชีวิตที่ดูเหมือนธรรมชาติเหมือนความรักเราเรียนเรื่องความรักไปใช่ไหมความรักเป็นวิญญาณพระเจ้าเป็นความรักแต่การที่ความรักจะเกิดผลเป็นพระพรทำไมฮะไม่ใช่พูดแต่ฉันรักเธอรู้สึกดีๆกับเธอคิดถึงเธอเหลือเกินเห็นใจเธอเหลือเกินสงสารเธอเหลือเกินแต่ทำไมฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันเหมือนกันนะฮะมันเหมือนกันนะเราอาจจะเรียนเรื่องหวานไปเยอะนะคะจนเรารู้แล้วเรามีความเชื่อคริสเตียนรู้ไหมมีคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้เลยไม่เคยได้ยินเรื่องหวานเลยด้วยซ้ำนะคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยถวายโดยเขาก็ชอบถวายนะเขารักพระเจ้าผู้เชื่อเขารักพระเจ้าจริงๆนะคะแต่เขาไม่ได้คิดว่ามันคือการหวานถ้าเราพูดถึงการหวานเขาก็จะรู้สึกว่ามันโอ้ยเขาบางคนเขาดูเรื่องนี้อาจจะดูหมิ่นเรื่องนี้นะคะมองว่าเป็นหลักการที่ต่ำต้อยว่าคุณหวานถ้าคุณมองว่าเป็นหวานแสดงว่าคุณหวังจะเกี่ยวสิบางคนก็จะไม่รับสิ่งเหล่านี้เลยนะเขาบอกว่าไม่มีหรอกที่พระเจ้าสอนเราให้หวังอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปอ่านดูทั้งพระคัมภีร์นะนี่อยู่ในปฐมกาลเลยนะเมื่อกี้เราอ่านในปฐมกาลตั้งแต่แรกเลยนี่เป็นหลักการเลยแล้วพระองค์ก็เริ่มพระเจ้าเองก็ทำอย่างนั้นนะฮะพระองค์หวานพระเยซูคริสต์ให้กับเราหวานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเราตอนนี้พระองค์ได้เกี่ยวอะไรฮะหวานบุตรก็เกี่ยวหวานบุตรก็เกี่ยวบุตรตอนแรกพระองค์มีลูกคนเดียวแต่พระองค์ให้ลูกนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พระองค์เกี่ยวลูกมากมายเหลือเกินนะครอบครัวของพระเจ้าใหญ่มากนะพระองค์เองเป็นอย่างนั้นนี่คือหลักการของพระเจ้าเลยแล้วถ้าเราบอกว่า คุณไม่บอกอย่างนี้กับชาวนาไหมนี่คุณหวานหวานแล้วชาวนาก็บอกใช่เดี๋ยวหวังว่าจะได้เกี่ยวโอ้ทำไมคุณหวานแล้วหวังจะได้เกี่ยวมันหวังผลนี่นะทำไมฮะเราฟังดูตลกเนี่ยชาวนาเขามองหน้าเรางงๆอ่ะแล้วจะหวานทำไมเออหวานแล้วไม่หวังผลแต่คริสเตียนจำนวนมากคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันต่ำต้อยเพราะว่าเราหวังว่าจะได้อะไรสักอย่างมันไม่ใช่แบบถวายหรือให้ด้วยความยินดีเต็มใจจากหัวใจที่ให้รู้เลยไหมคะถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้อะไรกับเราเราไม่มีสามารถมีอะไรได้เลยในชีวิตนะสิ่งที่เรามีในชีวิตเนี่ยก็พอพระเจ้าให้แล้วเรารับมาเป็นของตนและพระเจ้าปรารถนาที่เราจะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยไปให้ไปปลูกเพื่อที่มันจะเกิดผลหลักการนี้อยู่ตั้งแต่ปฐมกาลนะตอนพระเจ้าสร้างโลกพระองค์บอกว่าพระองค์มอบอะไรให้กับมนุษย์รู้ไหมอย่างแรกที่พระองค์มอบให้กับมนุษย์คืออะไรใครจำได้ในเราตั้งแต่เรามีสิทธิอำนาจใช่ไหมคะให้เขาเพิ่มพูนจำได้พระเจ้าเราให้อะไรกับเจ้าเปิดไปดูนะว่าสมการบทที่หนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวบทที่หนึ่งนะบ่าเดี๋ยวดูบทที่สองนะคะบทที่หนึ่งค่ะบทที่หนึ่งเราให้อะไรข้อ29ค่ะพระเจ้าให้อะไรกับเราเราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารนี่คือหลักการที่พระเจ้าบอกแต่แรกเลยว่าเราจะมีอาหารกินโดยผ่านเมล็ดนะคะเมล็ดพันธุ์พระเจ้าไม่ได้ให้ทุกอย่างแบบตุบทุ่งนาเหลืองอลามหรืออะไรแต่พระเจ้าให้เมล็ดพันธุ์มีจุดเริ่มต้นแล้วพระองค์บอกเราว่าไปเพิ่มพูนพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เพิ่มพูนให้แต่พระองค์บอกเราว่าให้ไปทำให้เอามันไปหว่านให้มันไปปลูกทำให้มันจำเริญขึ้นเราแต่ที่เราจะจำเริญขึ้นได้เพราะพระเจ้าตรัสแบบนั้นพระพรของพระเจ้าอยู่เหนือเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นอยู่เหนือพระสัญญาเหล่านั้นนั่นหลักการนี้อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนั่นอยากให้เราดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้ว่าเอ้ยเราหวานเพราะหวังผลพระบิดาตรัสอีกบอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยบางคนบอกโอ้โหคนที่เชื่ออะไรยากหวังว่าพระเจ้าจะเข้าใจพระเจ้าเข้าใจไหมพระเจ้าไม่เข้าใจนะพระองค์บอกเองว่าพระองค์โปรดปรานความเชื่อพระองค์บอกพระองค์บอกฉันไม่คนที่เชื่ออะไรอย่างไม่จริงหรอกคุณเชื่อในสิ่งที่คุณเลือกที่จะเชื่อจริงไหมฉันเลือกจะเชื่ออย่างนั้นอะบางอย่างเราก็งงนะทำไมคนก็เชื่อกันจังเลยไอ้คนเขาก็เชื่อนะเขาก็ไปขอไปนั่งอยู่หน้าต้นไม้ไหว้มันแล้วก็หรือไปขุดมันเขาก็เชื่อจังเลยเราก็ไม่รู้ทำไมเขาเชื่อขนาดนั้นถ้าเขาเอาความเชื่อขนาดนั้นมาเชื่อพระเจ้าผู้ดำรงพระชนอยู่ผู้ทรงสัตย์จริงผู้ทรงชอบธรรมทุกอย่างสวยงามถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาเชื่อไม่ได้มันไม่จริงหรอกนะเราเลือกจะเชื่อในสิ่งที่เราจะเชื่อแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วเป็นที่พอพระทัยพระองค์ไม่ได้เลยเพราะผู้ที่จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่พระองค์คือพระเจ้าผู้ดำรงพระชนอยู่ก่อนหน้าเรามีหลักการเตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างสำหรับเราก่อนที่เราจะเกิดมานี้ทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วมีแผนสำหรับแต่ละคนด้วยจะให้เดินยังไงนะคะแล้วเราเกิดมาเพื่อจะค้นพบแผนงานเหล่านั้นแสวงหาแผนงานเหล่านั้นและโดยความช่วยเหลือของพระเจ้าค้นพบแผนงานเหล่านั้นมีชีวิตอยู่เพื่อแผนงานเหล่านั้นโดยกำลังที่พระเจ้าให้ทำแผนงานเหล่านั้นจนชีวิตเต็มไปด้วยพระพรสำเร็จงานที่พระเจ้ามอบหมายเราทุกคนถูกสร้างมาอย่างนั้นแล้วพระเจ้าบอกว่าเขาต้องเชื่อพระองค์ดำรงพระชนอยู่พระองค์อยู่ก่อนเราเป็นพระเจ้าและอะไรคะอันนี้ที่สำคัญมากเลยและเขาต้องเชื่อหนึ่งพระองค์ดำรงพระชนอยู่สองในการแสวงหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จมีคนที่แสวงหาพระองค์โดยไม่หวังบำเหน็จแล้วเขาคิดว่านั้นเป็นจิตวิญญาณที่สูงส่งมากเป็นท่าทีที่สูงส่งมากนะคะที่เราแสวงหาพระเจ้าโดยไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลย มีคนเชื่อแบบนั้นไหมนี่ปู่ก็เคยเชื่อแบบนั้นเรารักพระเจ้าแล้วถ้าพระเจ้าจะเมตตาหรือแล้วแต่วันเวลาของพระองค์พระองค์ก็จะอวยพรเราเองทุกอย่างมอบให้พระเจ้าแล้วพระองค์ก็ดูแลจัดการเองหมดแหละเรามีคำหนึ่งที่มันจะพูดอยู่เสมอว่า God is in control นะคะก็คือพระเจ้าควบคุมอยู่แล้วทุกอย่างทุกอย่างอะไรจะเกิดกับเราหรือไม่เกิดกับเราก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้เคยเชื่ออย่างนั้นนะอันนี้ผู้พูดได้เต็มทีแล้วผู้เชื่ออย่างนั้นจริงๆด้วยคือผู้ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะด้วยเชื่อว่าทุกอย่างเดี๋ยวพระเจ้าจะให้มันเกิดมันก็จะเกิดเองแหละเดี๋ยวเราก็ทำส่วนของเราเท่าที่เรารู้ไปนะแล้วเราก็คิดว่าเรารู้มากนะมีคนที่เชื่อว่าชีวิตเราตอนนี้ก็เป็นอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นมีใครเชื่ออย่างนั้นบ้างไหมคะผมก็เคยเชื่ออย่างนั้นนะว่าเราก็เป็นอยู่อย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเนี่ยก็เท่ากับเราพูดว่าเราทำทุกอย่างแล้วที่พระเจ้าบอกให้เราทำเราทำทุกอย่างแล้วเราเดินอยู่ในน้ำพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เราไม่เคยผิดพลาดออกนอกน้ำพระเจ้าเลยจริงไหมไม่จริงใช่ไหมฮะมีสิ่งมีครั้งที่เราเลี้ยวผิดไหมฮะดังนั้นมีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราที่ไม่ควรจะเกิดไหมแต่เรามีศาสนาที่เรียกว่าศาสนาฉันไม่ผิดก็คือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทุกอย่างที่ฉันทำก็คิดว่าพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดในชีวิตฉันได้จริงไหมไม่จริงนะคะไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เราเพิ่งยอมรับไปเองนะว่าบางครั้งเราเลือกผิดคนมักจะต่อว่าพระเจ้านะบอกทำไมถ้าพระเจ้าถ้าเขาบอกว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างในโลกนี้จริงๆอยู่เหนือสรรพสิ่งจริงหลายครั้งเขาก็เลยโกรธพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ปล่อยให้เกิดการกันดารอาหารที่นู่นให้น้ำท่วมที่นั่นให้แผ่นดินไหวที่นู่นให้เกิดการฆ่าฟันสงครามที่โน่นที่นี่เต็มไปหมดทุกอย่างเนี่ยยกให้พระเจ้าหมดว่าพระองค์คือต้นกำเนิดของมันถ้างั้นเราก็กำลังบอกว่าน้ำพระเจ้านั้นโหดร้ายน้ำพระเจ้านั้นมีแต่การทำร้ายซึ่งมันไม่ใช่นะคนในโลกนี้จำนวนมากเนี่ยต่อว่าพระเจ้าอยู่ว่าพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าพระเจ้าคือคนที่ควบคุมทุกอย่างจริงไหมเมื่อกี้ชีวิตเราเลยบอกเลยมีที่เราตัดสินใจผิดไหมฮะเลี้ยวผิดแล้วตกลงเป็นพระเจ้าหรือเปล่าที่เราเลี้ยวผิดนะมีคนนึงเขาถามพระเจ้าอย่างนี้เนี่ยแล้วพระเจ้าก็ตอบเขาบอกว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในโลกนั้นเป็นเพราะว่ามนุษย์มีอำนาจในการเลือกและหลายครั้งทีเดียวเขาเลือกผิดพลาดดังนั้นสิ่งเลวร้ายจึงเกิดกับเขาจริงไหมดังนั้นอย่าให้เราไปโทษพระเจ้าพระพี่บอกว่าไงคนโง่พอเขาเสียหายเขาก็จะโทษพระเจ้าเขาจะไม่เคยยอมรับอะไรในชีวิตเขาว่าเขาผิดพลาดแล้วเรามีคริสเตียนที่มีท่าทีอย่างนั้นเยอะแล้วเราต้องกลับใจใหม่ค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างไม่ใช่งานของพระเจ้าทั้งหมดมีงานส่วนที่พระเจ้าทำซึ่งเราจะทำไม่ได้และมีงานส่วนที่พระองค์ให้เราทำซึ่งพระองค์จะไม่ทำพระองค์บอกให้เราหวานแต่เราทำไมเราไม่หวานเราบอกว่าเราไม่มีจะหวานซึ่งไม่จริงนะฮะเราทุกคนมีสิ่งที่จะหวานเสมอเราจะมองว่ามันเล็กแต่รู้ไหมมันเล็กพันมันเล็กอ่ะมันคือสิ่งที่เล็กที่สุดนะแต่เรานึกดูนะมันกลายเป็นต้นไม้ใหญ่บัลลมเทิมได้ยังไงมันอัศจรรย์มากนะฮะถ้าเราลองคิดถึงว่าเมล็ดที่เราหว่านลงไปในดินเนี่ยนิดเดียวเอง เล็กมากเห็นต้นไม้ใหญ่ๆที่อยู่เป็นร้อยปีนะฮะเมล็ดมันไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่มันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่มากมหัศจรรย์มากเราจะมองว่าเล็กโอเคเราไม่สามารถที่จะบอกว่าพระองค์ทำละกันในสิ่งที่พระองค์บอกเราทำนั่นแหละแต่เราคิดว่าเราทำไม่ได้พระองค์ก็ยกเว้นสักคนหนึ่งให้ใช่ไหมเพราะว่าคนนี้เขาไม่มีหวานจริงๆดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพระองค์ก็จะสรรให้ถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่ลำเอียงนะใช่ไหมเลือกที่รักมักที่ชังนะฮะนะพระเจ้าโปรดปรานอะไรคะความเชื่อเลยค่ะพระเจ้าไม่ได้โปรดปรานความน่าเห็นใจเนี่ยหรือเพื่อไม่ได้โปรดปรานสถานการณ์ที่ยากลำบากว่าถ้าเขาลำบากมากเราต้องยกเว้นกฎทั้งหมดเลยนะที่เราพูดไว้ในพระคัมภีร์เขาคนเดียวไม่ต้องหวานเขาไม่ต้องเดินอย่างถูกต้องไม่ต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าไม่ต้องแค่เขาเดือดร้อนข้อนี้จริงไหมถ้ามันจริงนะป่านนี้คนในอินเดียคนในเอธิโอเปียคนแอฟริกาสบายแล้วถูกไหมเขาลำบากกันจริงๆนะเขาลำบากกว่าเราเยอะเลยแห้งแล้งใช่ไหมพระเจ้าต้องยิ่งเคลื่อนไหวสิโอ้เราเห็นชีวิตบางคนลำบากมากเราใกล้ตัวเขามาหน่อยใช่ไหมฮะเออทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาเราก็อธิษฐานเนี่ยพระเจ้าต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเขาคุณต้องเข้าใจนะว่าโลกนี้ดำเนินไปโดยกฎของพระวจนะเรามีพระเจ้าที่ดำรงอยู่ก่อนเราตั้งกฎเกณฑ์เหล่านี้ด้วยความรักนะฮะซึ่งกฎเกณฑ์ที่ดีมากนะถ้าเรารู้จักพระองค์อันนี้พระองค์ไม่สามารถที่จะบอกว่าเออไม่ต้องอ่ะคนนี้ยกเว้นพอถึงวันนั้นวันสุดท้ายมารจะใช้เสียงนี้กล่าวหาพระองค์ว่าพระองค์อยุติธรรมถ้าพระองค์ไม่ยุติธรรมพระองค์จะไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นจริงไหมนี่เหตุผลว่าทำไมพระเจ้าพิพากษาโลกได้เพราะพระองค์ยุติธรรมจริงๆแล้วเราก็ควรจะรักสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะนี่คือศักดิ์ศรีของมนุษย์นะคะโอเคเราบอกว่าอ้อพระองค์ข้าพระองค์ทำไม่ได้พระองค์ก็ยกเว้นกรณีหนึ่งละกันมันจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดนะคริสเตียนจุนมาก็ลอยอย่างนั้นอยู่เขาไม่อยากจะทำอะไรตามที่พระเจ้าบอกให้ทำเมื่อเราหวานเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำแล้วพระองค์จะอวยพรใช่ไหมคะคราวนี้มาถึงการเกี่ยวนะโอเคเราเข้าใจเรื่องการแต่การเกี่ยวคริสเตียนก็พลาดนะก็คือเขาคิดว่าพระเจ้ามีหน้าที่เกี่ยวไม่เขาเพราะเขาหวานแล้วไงไม่นะคะการเกี่ยวยังเป็นหน้าที่ของเราอยู่และเราไม่สามารถบอกพระเจ้าว่าพระองค์นั่นแหละเกี่ยวให้เราหน่อยนะคะเมื่อกี้เราอ่านไปใช่ไหมคะบอกว่าไงเอากลับมาค่ะที่สุภาษิตบทที่10นะคะบุกมือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งบุตรชายที่สำสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาพระเจ้ามีเวลาเกี่ยวให้เราอย่างที่เมื่อกี้เราบอกมีฤดูใช่ไหมคะถ้าคุณไม่เกี่ยวตามฤดูคุณจะสูญเสียผลผลิตนะคะใช่ไหมมันก็จะเสียหายไปเลยนะมันมีฤดูเกี่ยวที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราและถ้าเราไม่เกี่ยวมัวแต่หลับเป็นไปได้มั้ยเราหลับเนี่ยหลายครั้งเพราะเราคิดว่าไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหน้าที่พระเจ้าคริสเตียนบางคนก็ร้องห่มร้องไห้นะทำไมไม่มีจะกินทำไมเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะทำไมการเงินนะมีปัญหาบางคนไม่ค่อยมีเวลาทำไมครอบครัวมีปัญหาทำไมอย่างงู้นอย่างนี้เต้นไปหมดเลยแล้วเราก็ร้องห่มร้องไห้อย่าร้องไห้นะฮะเพราะว่าพระเจ้าไม่ยอมเกี่ยวไว้คุณเพราะมันไม่ใช่งานของพระเจ้าอะมันเป็นงานของเราแล้วมันเป็นงานหนักด้วยนะซึ่งต้องขยันขันแข็งบางคนขยันหวานหวานหวานหวานหวานไม่เยอะค่ะพี่เชื่อว่าเราหลายคนนะคงหวานไม่เยอะเนี่ยเราเรียนเรื่องนี้มาพูดสอนมากกว่า7ปีนะฮะแล้วเข้าปีที่7นะแต่พูดเรื่องนี้มาก่อนนั้นอีกหลายปีนะ 2-3 ปีนะพูดสอนเรื่องนี้มาจะมา10ปีแล้วนะเราหวานไป10ปีแล้วนะพอถึงฤดูเกี่ยว ปุ๊กคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่เคยถูกสอนเรื่องนี้เลยนะคะแต่ปุ๊กถึงบอกว่าเราต้องเปิดใจอย่างมากที่พระเจ้าสอนเราแล้วมองและพาเรานะคะฝึกเราที่จะเกี่ยวเพราะว่าไม่งั้นเราจะเป็นมือที่หย่อนยานไม่ทำอะไรเลยเราได้แต่หวานแต่เราไม่ขยันเกี่ยวด้วยนะถ้าเราไม่ขยันเกี่ยวสิ่งที่เราหวานไว้มันเกิดผลนะคะแต่เราไม่ได้กินมันเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันเลยเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวมันเพราะว่าเราไม่รู้วิธีเกี่ยวหรือเพราะเรารู้แต่เราไม่อยากทำในที่นี้บอกว่าเขาหลับนะฮะไปอ่านสำนวนนี้ให้ฟังนะฮะสำนวนศตวรรษใหม่เขาบอกว่าคนเกียจคร้านจะจบลงด้วยความยากจนแต่คนที่ทำงานหนักจะมั่งคั่งคนที่เก็บผลิตผลตามเวลาเป็นคนฉลาดแต่คนที่นอนหลับตลอดฤดูเกี่ยวก็นำความอัปยศมาเราต้องตื่นนะนี่เป็นฤดูเกี่ยวนะน่าตื่นเต้นจริงๆนะฮะนะเราต้องตื่นขึ้นมาฮะนะแล้วก็ขยันขันแข็งในการเก็บพระเจ้าให้เราเก็บเหมือนมานาพระเจ้าประทานให้แต่เขาก็ยังต้องเขาอ้าปากเลยเนี่ยคริสเตียนแต่ก็จะไม่นั่นเป็นภาพที่คริสเตียนจำนวนมากอยากจะมีก็คือเรานอนอยู่บ้านแล้วเราก็อ้าปากหลับด้วยปากไงเงินมาขอบคุณพระเจ้าหมดหนี้สินเงินมาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าครอบครัวกลับคืนดีกันขอบคุณพระเจ้าการงานมั่นคงเนี่ยขอบคุณพระเจ้าชีวิตเป็นพระพรงานรับใช้เกิดผลโอ้ยขอบคุณพระเจ้าแล้วเราคิดว่าแค่นี้รับด้วยปากไงนอนรออาปะต้องออกไปทำงานค่ะต้องออกไปถ้าเราไม่ทำงานในที่นี้พูดถึงงานเกี่ยวนะคะซึ่งเราเรียนรู้ไปบ้างแล้วว่าก็คือการออกไปทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเมื่อพระเจ้าบอกให้ลงทุนอันนี้เมื่อพระเจ้าบอกให้ซื้ออันนี้ทำอันนั้นคุยกับคนนั้นอันอะไรอันนู้นอันนี้ทำตามนั้นนะคะแล้วเราจะได้เกี่ยวจะผลิตผลมันจะเข้ามานะคะนี่เนี่ยเราจะพบว่าการเก็บเกี่ยวไม่ใช่งานของพระเจ้าการเก็บเกี่ยวเป็นงานของเราและเป็นความรับผิดชอบของเราเราจะได้กินจะได้เกี่ยวไม่ใช่ความรับผิดชอบของพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนดูแลให้เมล็ดพันธุ์นั้นเกิดผลซึ่งเป็นงานที่เราทำไม่ได้ใช่ไหมคะต่อให้คุณเก่งขนาดไหนรดน้ำทั้งวันทั้งคืนทำนู่นทำนี่ก็แล้วแต่พระเจ้าไม่อวยพรนะคะหรือเดี๋ยวเราเรียนต่อไปเราจะพบว่ามีต้องดูแลอะไรบ้างมันแรงมากินต้องทำยังไงอะไรต่างๆเราจะพบว่าเราทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเป็นงานของพระเจ้าจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราหวานและเราออกไปเกี่ยวนะคะในมัทธิวบทที่ไม่ใช่ค่ะมาระโกบทที่4นะคะให้ภาพอันนั้นนะคะข้อที่26นะคะพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินแล้วกลางคืนก็นอนหลับกลางวันก็ตื่นขึ้นฝ่ายพืช นั้นจะงอกเจริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้เราไม่รู้หรอกไอ้เงินที่เราหว่านไปของที่เราหว่านไปเวลาที่เราหว่านไปความสัมพันธ์ที่เราหว่านไปพระวจนะที่เราหว่านไปแล้วไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะงอกเงยเกิดผลได้ยังไงเราไม่รู้หรอกก็ไม่ต้องรู้ด้วยก็ได้นะถึงเราไม่รู้มันก็ยังเวิร์กนะบางคนก็บอกถ้าเราไม่รู้นี่ไม่รู้มันจะเกิดไหมเนี่ยไม่เหมือนขับรถนะฮะคุณรู้มันทำงานยังไงต้องจบวิศวกรรมยานยนต์มาก่อนหรือเปล่าฮะหรืออวกาศเลยนะเพื่อขับรถก็ไม่ต้องใช่ไหมฮะแต่รู้วิธีขับใช่ไหมแล้วมันก็พาเราไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมฮะก็บางครั้งก็ไม่ต้องรู้อะไรแต่ก็ยังใช้มันได้เหมือนกันและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้และทำไม่ได้ด้วยแผ่นดินเองเพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกเจริญขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงมีเวลาของมันนะคะท ถ้ามันเริ่มออกมาครั้งแรกหน่อหนึ่งออกมาแล้วเราทำไมฮะใจร้อนเกี่ยวเลยได้กินไหมไม่ได้กินฮะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีเวลามีเวลาหวานมีเวลารอดูแลรักษารอดูแลรักษาแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคั้นสุกแล้วเขาก็ใช้คนไปเกี่ยวเก็บทีเดียวเพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้วพอถึงฤดูเกี่ยวใครเกี่ยวฮะพระเจ้าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะเราต้องเกี่ยวเองนะคะและเนี่ยทุกอย่างในชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับเรานี่แหละจริงแล้วทุกอย่างนะพ่อพี่จะพูดถึงจะให้ความโยนความรับผิดชอบไม่โยนความรับผิดชอบมอบความรับผิดชอบให้กับเราพระเจ้ารับผิดชอบค่ะส่วนที่พระองค์บอกว่าจะรับผิดชอบและสัตย์ซื่อมากด้วยแต่เราต้องทำส่วนที่พระองค์บอกว่าเราต้องรับผิดชอบเราจะบอกว่าเราไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้นะฮะเราไม่อยากทำอ่ะก็ไม่ได้นะฮะมันก็จะไม่เกิดอะไรถึงเราไม่รับผิดชอบเราก็ยังจะบอกว่าอะไรก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ดีมันเป็นสิ่งที่จะมาหลีกเลี่ยงแค่เพราะพูดว่าไม่รับผิดชอบไม่ได้นะคะในปัญญาจารย์นะคะบทที่11ข้อที่4ผู้ใช้เวลาเรื่องเหล่านี้นานหน่อยนะจะซ้ำหน่อยนะคะแต่ว่าเข้าให้สิ่งนี้เข้าไปในหัวใจเราค่ะและจะเตรียมเราสำหรับที่จะฟังมากขึ้นนะคะที่จะรับพระวจนะมากขึ้นในปัญญาจารย์บทที่11นะคะเพราะอย่างที่บอกหลายครั้งเราคิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วแต่มันยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจเราที่จะตื่นขึ้นมาจริงๆนะคะว่าเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะเกี่ยวเราก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของเราไปทำทุกอย่างเหมือนเดิมถ้าเรายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมผลมันก็จะออกมาเหมือนเดิมถ้าเราไม่ชอบสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันเราต้องทำทุกอย่างเราต้องทำบางอย่างไม่เหมือนเดิมนะคะเราปุ่นเล่นเกมเล่นเกมกับหลานนะฮะเอาเกมเขาเป็นเกมแก้ปัญหาทุกครั้งก็จะแก้ปัญหาเหมือนกันหมดแล้วไงก็ตายก่อนทุกทีไม่เคยผ่านเลยเพราะถึงที่ไรก็ทำแบบเดิมแล้วก็ไม่ได้ลองใหม่เหมือนเดิมทำกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเพราะเขาทำแบบปู๊บอกว่าคิดอย่างอื่นทำอย่างอื่นมีทางอื่นไหมเพราะว่าคุณทำมาเหมือนเดิมเนี่ยมา10 ครั้งแล้วเนี่ยมันก็ตายเหมือนเดิมถ้าจะรอดผ่านสเตจนี้ไปได้เนี่ยต้องทำยังไงแล้วเขาก็เด็กกันนะแต่ต้องสอนเขาว่าก็บอกว่าอาจจะแนะนำเขาว่าลองยินมาลองอย่างนั้นเพื่อให้เขาคิดว่าเขาต้องเปลี่ยนแล้วเขาต้องเปลี่ยนวิธีคิดเขาต้องเปลี่ยนการกระทำต้องเปลี่ยนบางอย่างเพราะไม่อย่างนั้นมันจะออกมาเหมือนเดิมคุณกินอาหารเหมือนเดิมแต่คุณบอกว่าไม่ผอมลงสักทีอยากลดน้ำหนักแต่ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็ไม่เกิดขึ้นนะเพราะทำทุกอย่างเหมือนเดิมมันต้องเปลี่ยนบางอย่างแล้วมันบางอย่างจึงจะเปลี่ยนนะคะแต่บางครั้งเนี่ยปุ๊กก็แค่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพื่อแล้วมันบรรยากาศมันเปลี่ยนจริงๆใช่ไหมเมื่อเราเปลี่ยนบางอย่างที่เราทำเนี่ยเหมือนอยู่ออกไปอีกโลกหนึ่งเคยใส่กางเกงข้างซ้ายก่อนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาใส่กางเกงข้างขวารู้สึกมันแปลกมากเลยมันแปลกมากเลยเราจะใส่มันได้ไหมเนี่ยงงมากเลยไม่รู้เราเคยไหมเมื่อกี้พวกเคยทำอะไรอย่างเงี้ยแค่พูดที่ว่าจะลองว่าความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปมันคืออะไรนะเคยสวมเสื้อก่อนเดี๋ยวนี้ก็กลับลองกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาดูดิจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันเปลี่ยนนะความรู้สึกเราเปลี่ยนอะไรไปแต่นี่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะความเรื่องของความรู้สึกแต่ถ้าเรื่องกฎทางวิญญาณนะฮะเราเคยคิดว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วมันออกมาเหมือนเดิมอ่ะแล้วคือถ้ามันนานคุณหวานมา10 ปีแล้วนะคะเราไม่ได้เกี่ยวเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วนะคะต้องเปลี่ยนการกระทำต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วนะคือมันนานเกินไปแล้วมันไม่มีปุ๊กก็ไม่รู้มีพืชแบบไหน10 ปีได้เกี่ยวแบบมันก็มีฤดูของมันนะฮะที่จะพอที่จะมีกินมีใช้ใช่ไหมคะมีที่จะดำรงชีวิตอยู่ตามเวลาของมันแต่ถ้าว่าเราหูยหวานไว้เยอะเราทำนู่นทำนี่ไว้แต่เวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วไม่ได้เกี่ยวสักทีเนี่ยต้องหยุดแล้วนะต้องหยุดถาม พระเจ้าล่ะนะไม่ใช่ไอ้พระองค์ไม่ใช่หยุดสงสัยพระเจ้านะเอ๊ะทำไมข้าพระองค์หวานไว้ตั้งนานแล้วเนี่ย10ปีแล้วเนี่ยทำไมพระองค์ยังไม่ทำงานอะไรสักทีเนี่ยปัญหาไม่ใช่พระเจ้าค่ะปัญหามันคืออยู่ที่ตัวเราคุณหลับหรือเปล่าก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะก็นั่นไงก็นั่นไงมันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกับคนที่บอกว่าโอ้ยที่ปวดผมมันก็ไม่สอนเรื่องนี้หรอกเรื่องหวานเรื่องอะไรเราไม่ได้เชื่อในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองอะไรนะคนนี้ก็เลยตอบว่าก็ผมก็ไม่แปลกใจเราเชื่อเราสอนเราก็ทำเราก็เห็นเขาก็เลยบอกเออคือบวชเขาไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไงจริงๆแล้วถ้าคุณเข้าไปดูรู้จักนะฮะในมีบางอย่างที่เป็นปัญหาคล้ายๆกันปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดจริงคุณก็จะพบว่ามีบรรยากาศมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันทั้งนั้นเลยยังมีคนหนึ่งเขาพูดถึงบอกว่าคริสตจักรที่คริสเตียนยากจนนะฮะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคริสตจักรเหล่านั้นเนี่ยไม่ค่อยให้เกียรติผู้นำเท่าไหร่ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่คนผู้นำบอกแล้วก็มีบางพี่บอกข้อหนึ่งที่บอกว่าให้เชื่อผู้เผยพระวจนะแล้วท่านจะเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมเขาบอกว่าเขาสังเกตดูเนี่ยคริสตจักรเหล่านี้เนี่ยคือมันจะมีบางอย่างที่เหมือนกันนะที่คุณไปมองแล้วถ้าคุณดูชีวิตคริสเตียนนะฮะที่มีปัญหาไม่ว่าจะด้านการเงินด้านชีวิตด้านอะไรต่างๆคุณจะพบว่ามีบางอย่างที่เหมือนเขาทำบางอย่างแล้วก็ยังทำอยู่นั่นแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะวันแล้ววันเล่าก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนแล้วผลก็ออกมาเหมือนเดิมดังนั้นอย่าไปร้องไห้ฟูมไฟว่าทำไมพระเจ้าไม่อวยพรสักทีพระองค์อวยพรแล้วค่ะแต่คุณออกมารับพระพรนั้นหรือเปล่าออกไปเก็บเกี่ยวพระพรนั้นหรือเปล่านี่ค่ะไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟเพราะว่าทุเรียนไม่เข้ามาหาฉันสักทีเงินไม่มาสักทีไม่ต้องค่ะคุณถามพระเจ้าว่าต้องออกไปทำอะไรต้องเกี่ยวยังไงในปัญญาจารย์นะคะบอกว่าข้อที่4นะคะบทที่11ข้อ4ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หวานพื้นและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวนะคะหน้าตาเราต้องหัดหันตามองสิ่งที่ควรจะมองมองลมมองเมฆทำไมฮะคนก็ชอบบอกไงพรุ่งนี้ฝันหวานหวานหวานไม่ทำอะไรมองท้องฟ้าแล้วก็ฝันหวานจริงๆเนี่ยไม่ได้อะไรไม่มีชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าแต่ฝันกลางวันนอนฝันมีนิมิตชัดเจนแต่ไม่ทำอะไรเลยสักอย่างนะฮะไม่ออกไปหวานไม่ออกไปเกี่ยวสำคัญมากนะคะที่เราจะต้องมองสิ่งที่ควรจะมองนะคะฟังสิ่งที่ควรจะฟังอย่างที่พวกบอกว่ามันมีบางอย่างที่คล้ายๆกันนะฮะเขาบอกเขาไม่อยากฟังเรื่องอย่างนี้ถ้าคุณไม่อยากฟังเรื่องนี้แล้วคุณจะมีความเชื่อเรื่องนี้ได้ยังไงคุณไม่อยากฟังเรื่องการหวานเรื่องการเกี่ยวเป็นสิ่งที่พูดเรื่องวิญญาณได้ไหมพูดเรื่องแบบชีวิตในพระเจ้าพูดเรื่องความรักพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ามันสำคัญขนาดไหนนะเราเปิดไปดูนะคะที่ลูกาค่ะบทที่16นะคะถ้าเราไม่ฟังสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเพราะความเชื่อมาจากการได้ยินใช่ไหมคะถ้าในที่ที่ไม่มีการสอนเรื่องนี้เลยคนจะมีความเชื่อได้ไหมเขาก็จะคิดว่าเออเขาแล้วก็ถวายแล้วก็ให้แล้วก็หวานแหละเขาอาจจะไม่ได้กล้าเรียกว่าการหวานนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นหวังผลแต่จริงๆแล้วเราต้องหวังนะคะหวังจากพระเจ้าเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยค่ะพระองค์บอกว่าผู้ที่จะเข้ามาหาพระองค์นั้นต้องเชื่อว่าในการแสวงหาพระเจ้านั้นมีบำเหน็จพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่มาให้คนกราบไหว้บูชาโดยที่ไม่ได้เตรียมพระพรไว้ให้เขานะคะแต่พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เตรียมพระพรอย่างยิ่งใหญ่ไว้ให้เราและเราถ่อมใจค่ะเพราะถ้าเราไม่มีพระองค์เราไม่มีอะไรเลยนะทุกอย่างที่เรามีมาจากพระองค์ของดีมาจากพระเจ้าเท่านั้นถ้าเราไม่แสวงหาพระองค์แล้วก็เหลืออะไรเราแสวงหาคนในโลกนี้เมื่อไม่แสวงหาพระเจ้าก็ไปแสวงหาวิธีทางของตนเองวิธีการของโลกเขาก็แสวงหาค่ะอย่างขยันขันแข็งด้วยแต่แสวงหาบางอย่างที่ไม่ใช่พระเจ้าเพราะนี่คือมนุษย์แสวงหาบางอย่างเสมอบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง นะคะที่จะนมัสการนะในลูกาบทที่16นะคะข้อที่ข้อที่10นะคะเอาข้อที่11นะคะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมในที่นี้เนี่ยสัตย์อธรรมหมายถึงทรัพย์สมบัติทั้งโลกเงินทองสิ่งของเวลาอะไรที่เราเป็นทั้งโลกนะฮะถ้าเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่าและถ้าท่านทั้งหลายมิได้สัตย์ซื่อในของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของท่านเล่าพระบิดาบอกว่าถ้าเราไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมผู้ใช้สำนวนนี้นะคะบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์ในถ้าท่านไว้เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ในการจัดการทรัพย์สมบัติทั้งโลกใครจะไว้ใจให้ท่านนั้นดูแลจัดการทรัพย์สมบัติอันแท้จริงต้องเกี่ยวข้องไหมคะมันเกี่ยวข้องไหมว่าเราจัดการชีวิตการเงินของเราอย่างไรจะมีผลกับชีวิตวิญญาณของเราถ้าคุณยังหวานไม่เป็นเกี่ยวเงินไม่เป็นหวานเงินไม่เป็นแล้วเดี๋ยวเราหวังเราพูดถึงการเกี่ยววิญญาณดีกว่าเนาะเราไปหวานทางวิญญาณแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เกี่ยวทางวิญญาณเปลี่ยนดูวิญญาณมากมายพระเยซูบอกนะถ้าคุณทำสิ่งที่เป็นทางธรรมชาติไม่เป็นคุณก็จะทำสิ่งที่เป็นทางวิญญาณไม่เป็นเหมือนกันอย่าหวังว่าไม่เป็นไรชีวิตทางวิญญาณของฉันนั้นเปี๊ยะกับพระเจ้าแต่ไม่มีจะกินผิดปกติไหมคะแต่รู้ไหมมีคนจำนวนมากไม่เชื่ออย่างนั้นผิดปกติก็จะมาเชื่อว่ายิ่งถ้าคุณรับใช้พระเจ้าคุณจะยิ่งจนหลงเพราะว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรเลยล่ะบรรลุแล้วไงสละหมดแล้วแต่มันขัดอย่างมากนะกับสิ่งที่พระเยซูสอนนะพระองค์บอกว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ถ้าเราไม่มีการเพิ่มเติมแปลว่าอะไรเราไม่ได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะคะคนที่แสวงหาพระเจ้าพระองค์บอกว่าไงมีบำเหน็จดังนั้นมันขัดกันนะฮะที่บอกว่าโอ้โหเราแน่นปึกกับพระเจ้าเรากำลังเดินกับพระเจ้าแต่ทำไมฮะเราไม่มีกินแต่นี่คือสภาพความเป็นจริงของคริสเตียนค่ะจำนวนมากรู้ไหมว่าคริสเตียนจำนวนมากในโลกนี้รักพระเจ้าแต่ไม่มีจะกินขัดสนลำบากเป็นหนี้เป็นสินไม่พอชนก็อาจจะพอชนเดือนได้ชนเดือนได้อะไรก็ดีแล้วเพราะเขาแต่เขาก็ไม่ได้มีความคิดว่าเขาทำอะไรผิดพลาดนะคะเขาคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติใครๆก็เป็นกันแต่ถ้าเทียบกับบัมพีแล้วชีวิตปกติไหมคะไม่ปกตินะคะผิดปกติผู้ถึงบอกว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะเราจะเคยมองอย่างหนึ่งว่าใช่ถูกแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แหละใครๆก็เป็นกันเหมือนกันคุยกันแล้วถูกคอนะเห็นอกเห็นใจกันแต่หนุนใจกันในคำหลอกลวงว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลของพระเจ้าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่แล้วล่ะพระเจ้าเห็นว่าเหมาะที่เราจะเป็นแบบนี้เพื่อจะสอนอะไรเราบางอย่างมันเป็นคำที่ฟังดูก็ฟังดูดีนะก็อยู่กันไปแต่ว่ามันหลอกลวงมันไม่ช่วยอะไรใครให้ดีขึ้นเลยนะเราต้องเปลี่ยนภาพใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะฮะพระเยซูบอกว่าถ้าคุณไม่สัตย์ซื่อในของอธรรมของเงินทองทองของซึ่งอยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่อยู่แล้วมันไม่ได้มีผลในชีวิตนิรันดร์อะไรมันไม่ได้อยู่มั่นคงถาวรอะไรมันมีไว้แค่เพื่อประโยชน์ณปัจจุบันถ้าคุณไม่สัตย์ซื่อกับมันจัดการมันไม่ถูกต้องก็อย่าหวังเลยที่คุณจะที่เราจะไว้ใจเจ้าให้เจ้าดูแลของที่มีค่าเกี่ยวข้องกันไหมคะว่าอย่าสอนไม่ต้องพูดเรื่องแม่เรื่องเนี้ยโอ้มีคนบอกผมไม่ให้สอนเรื่องนี้นะคะซึ่งผมก็เลยบอกว่าไม่สอนคงไม่ได้เพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้สอนนะก็ไม่ได้บอกว่าผมต้องสอนนะผมไม่สอนก็ได้นะคะเพราะจริงๆเราไม่สอนก็สบายกว่าเยอะนะไม่ต้องมาคอยตอบคำถามอะไรนะคะแต่พระเจ้ารักเราค่ะและพระเจ้าต้องการให้เราบอกมีคนก็บอกว่า มันออกมันผิดทางมันควรจะสอนเรื่องวิญญาณปู่บอกว่าเนี่ยแหละวิญญาณเนี่ยไปไกลกว่าไกลแบบเรื่องวิญญาณพอสุดแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างนี้แหละวิญญาณคงไม่มาวิญญาณนี่มันเรื่องทางโลกเรื่องเนื้อหนังเรื่องวัตถุนิยมไม่กลับไปอ่านลูกาบทนี้ดีๆนะคะแล้วมองแบบที่พระเยซูมองว่าพระองค์ให้น้ำหนักกับของมากขนาดไหนการจัดการกับเงินทองการจัดการกับธุรกิจของตัวเองขนาดไหนว่าถ้าเราไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเหล่านั้นมึงก็บอกว่าแล้วเรามีเยอะๆก่อนเนี่ยเราก็เริ่มถวาย10ลดใช่ไหมคะถวายได้10ลด10ลดใครๆก็ถวายได้ค่ะเพราะคุณมี10ลดอยู่ใน100ลดเสมอคุณจะมี 10% อยู่ใน 100% เสมอใช่ไหมคะต่อให้คุณมี1บาทคุณมี10ลดไหมคะคุณก็มี10ลดแต่ว่าแม่เดี๋ยวให้ฉันมี100บาทก่อนเดี๋ยวฉันจะเริ่มถวาย10ลดแต่ตอนนี้มี1บาทไม่ถวายพระเจ้ามองว่าไงฮะหวังว่าเราจะเชื่อเจ้าใช่ไหมมีบาทหนึ่งยังไม่ถวายนี่คือสิ่งที่พระพี่บอกนะฮะพระเยซูบอกว่าเวลาพระเจ้าดูเราก็คือดูว่าเขาทำยังไงกับไอ้เงิน1บาทเพราะถ้าเขาทำยังไงกับเงิน1บาทเขาก็จะทำอย่างนั้นกับเงิน100บาทว่าพระเจ้าไม่หลงคารมเราง่ายๆหรอกค่ะเพียงแค่เราบอกว่าเออพระองค์ให้เงินเราสัก10ล้าน10ลดเป็นของพระองค์แน่นอน1ล้านตอนนี้1บาทยังไม่ตัดใจไม่ถึงตอนนั้น10ล้านให้1ล้านเลยฮะคิดแต่เราคิดใช่ไหมเราคิดว่าถึงตอนนั้นสบายมากสบายมากพอมีเหลือตั้ง9ล้านใช่ไหมสบายมากไม่หรอกค่ะแต่เราพระเจ้ามองพระบอกว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตย์ซื่อในของมากถ้าเขาไม่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเขามี10ล้านเขาก็จะทำแบบเดียวกันเรามีเงินที่เตรียมไว้สับหวานเยอะมากนะคะในพันธกิจนี้ตอนเรามีน้อยเราจะหวานง่ายนะใช่ไหมเรามีพันหนึ่งหวานร้อยหนึ่งถ้าเรามีล้านหนึ่งนั่นหมายว่าเราหวานเท่าไหร่โอ้โหแสนหนึ่งถ้าใจเราไม่พร้อมสำหรับวันนั้นเนี่ยนะมันไปไม่ถึงพระพรยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะเพราะพระพรยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากพระพรเล็กๆนี่แหละเริ่มจากความสัตย์ซื่อชีวิตส่วนตัวเล็กๆของเราบางคนเขาอยากมีส่วนในการบริหารจัดการการเงินของคริสตจักรนะฮะแต่ผู้ชมถ้าวิธีมองของพระเจ้านะผู้ชมไม่ให้คนที่คุณยังจัดการการเงินตัวเองไม่ได้มาบริหารการเงินคริสตจักรค่ะคุณยังเป็นหนี้เป็นสินแสดงว่าคุณพลาดพระเจ้าคุณแสวงหาพระเจ้าไม่เป็นฟังพระเจ้าไม่เป็นหรืออาจจะไม่รู้วิธีการหรืออาจจะไม่เชื่อฟังแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่มอบทรัพย์ที่ชอบทำสมบัติที่ชอบทำให้คุณดูแลหรอกนึกถึงเรื่องหนึ่งนะคะประจําผู้คงอาจจะเคยเล่าไปบ้างนะคะเรื่องของผู้รับใช้ท่านนี้เขาเล่าถึงตอนที่เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะแล้วก็ยังไม่ได้ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แต่มีความเชื่อคือมีความสว่างในเรื่องนี้บ้างแต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยยังไม่ได้มีเงินมากมายก็คือเป็นผู้รับใช้ที่ขัดสนลำบากมากเขาบอกว่ามีตอนหนึ่งที่ทุกอย่างก็แบบกระเตื้องคือขั้นตอนแห่งความเติบโตของเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าวันหนึ่งก็ตอนนั้นก็ช่วงคริสต์มาสนะก็มีเงินคริสต์มาสของฝรั่งก็จะยุ่งเป็นช่วงที่ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าต้องซื้อของขวัญทำนู้นทำนี่อะไรหลายอย่างเขาก็มีเงินสำหรับคริสต์มาสที่จะใช้ในครอบครัวนะคะเขาบอกว่าแต่วันหนึ่งเนี่ยมีนักเทศผ่านมาที่เมืองนั้นนะคะนักเทศคนนี้ก็นั่งรถเมย์มาแล้วก็มาลงที่เมืองเนี่ยจริงแล้วจะไปอีกเมืองนึงนะคะไปต่ออีกเมืองแต่ก็มาลงที่เมืองนี้ก็ติดต่ออะไรกันแล้วเขาก็ไปรับนักเทศคนนี้ที่สถานีรถเมย์พระเจ้าก็เร้าใจเขานะคะเร้าใจเขาให้เอาเงินให้นักเทศคนนี้เขาก็คิดนะเพราะว่านี่เป็นเงินที่ก็จะเก็บกว่าจะเตรียมไว้สำหรับช่วงเวลานี้นะคะแล้วถ้าให้แล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีนะคะแต่พระเจ้าก็นำเขาแล้วพระเจ้าก็เปิดเผยกับเขานะคะบอกว่าจริงๆแล้วนักเทศคนนี้เขาต้องการจะไปอีกเมืองนึงนะแต่ว่าเงินไม่พอคือ รถเมย์มาได้แค่เนี้ยมีเงินค่าตั๋วแค่เท่าเนี้ยก็มาลงไอ้เมืองเนี้ยเมืองที่เขาอยู่นะแล้วเขาก็เชื่อฟังพระเจ้านะคะเขาก็เอาเงินของเขาเนี่ยให้นักเทศน์คนนี้ไปด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็ส่งเขาเดินทางต่อไปเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาใช้ชีวิตรับใช้พระเจ้าอะไรไปนะคะแล้วก็พระเจ้าก็จัดเตรียมแหละเขาก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่านั่นเป็นวิธีการที่เขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เขาก็รับใช้พระเจ้านะคะเขาบอกวันหนึ่งเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยป่วยมากเลยนอนอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็บอกมาบอกเขาว่าให้เขาไปอธิษฐานให้นะคะแล้วเขาก็ไปอธิษฐานหลังที่เขาจะวางมือนะคะแล้วก็ให้กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยพระเจ้าก็ตรัสกับเขาแต่กับเขาในหัวใจเขาบอกว่าให้ยืนขึ้นนะคะแล้วก็ให้พูดสั่งให้อาการเนี่ยมันหายไปนะคะคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากำลังจะตายนะกำลังจะตายนะคะแล้วก็พอเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนนะคะเพราะปกติก็ไปวางมืออธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าก็บอกเขานะคะแล้วก็ให้เขาใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูแล้วก็สั่งนะคะให้โรคนั้นเนี่ยออกไปผู้หญิงคนนั้นสึกเดินไม่ได้หรืออะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินได้เขาบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่เขามีการเจิมในการรักษาโรคอย่างนี้กับจากพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาก็คือพระเจ้าบอกเขาว่ารู้ไหมถ้าครั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำไม่ได้เอาเงินให้กับผู้รับใช้หนุ่มคนนั้นให้กับนักเทศน์หนุ่มนั้นตามที่พระองค์บอกเขาพระองค์จะไม่สามารถใช้เขาได้เลยวันนี้เรื่องนี้แต่เพราะการเชื่อฟังของเขาในสิ่งธรรมชาติในสิ่งที่เป็นเรื่องเงินทองไม่ใช่เรื่องวิญญาณเรื่องอะไรเลยแต่พระเจ้าสามารถมอบหมายมอบฤทธิ์เดชมอบอะไรที่จะทำงานผ่านเขาได้แล้วต่อมาเขาก็กลายเป็นผู้รับใช้ที่ทำงานมีการเจิมอย่างมากในการพันธกิจรักษาโรคแต่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันคือตรงนั้นตรงไอ้ความสัตย์ซื่อตรงนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะคะอย่ามองว่าสิ่งที่เราจัดการในชีวิตประจำวันไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะคะไม่มีผลอะไรมีผลมากเลยค่ะเพราะถ้าคุณไม่สัตย์ซื่อคุณไม่รู้จักหวานและที่สำคัญเราจะเรียนรู้ว่าไม่ขยันขันแข็งที่จะเกี่ยวที่จะทำส่วนที่พระเจ้าบอกให้ทำพระเจ้าจะไม่สามารถใช้เราได้ในด้านอื่นๆแล้วคนก็อยากมีส่วนคนคิดว่าตัวเองพร้อมแต่พระเจ้าพิสูจน์ใจค่ะพระเจ้าพิสูจน์เราตลอดเวลานะคะเราไม่ต้องพิสูจน์กันเองค่ะไม่ใช่หน้าที่เรานะพระเจ้าพิสูจน์เราแล้วเราผ่านไหมบางคนบอกว่าคัมภีร์ไม่จริงอ่ะเขาหวานแล้วไม่เห็นได้เกี่ยวเลยแต่พระเจ้าบอกไงคุณต่างหากที่ไม่จริงพระเจ้าพิสูจน์เราค่ะไม่ใช่เราพิสูจน์คัมภีร์นะคะคัมภีร์จะพิสูจน์เราว่าคุณคนจริงหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่าเชื่อฟังหรือเปล่าทำหรือเปล่าแล้วถ้าเรามองย้อนไปซึ่งไม่มีใครเห็นเนี่ยนะคะมองไปเบื้องหลังไม่มีใครเห็นแล้วถ้าเราสำรวจจริงๆให้พระเจ้าส่องสว่างจริงๆเราจะเห็นจริงๆว่าเราเองมีคนหนึ่งเขาออกจากพันธกิจออกจากการทำคริสตจักรนะคะออกจากการสืบเป็นศิษยาภิบาลแล้วก็มาเริ่มเป็นนักเทศน์ที่ออกไปเทศนาตามคริสตจักรต่างๆเป็นพันธกิจเขาบอกในช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีกินเลยเด็กๆลูกๆ ก็แต่งไม่มีอะไรจะใส่นะแต่งตัวแย่มากภรรยาอะไรเองก็ทุกคนเราอยู่สภาพแย่มากนะแล้วก็ถามพระเจ้าเขาบอกว่าเขาบอกพระเจ้าเลยว่าทำไมพระองค์บอกเขาว่าถ้าเขาเต็มใจและเชื่อฟังจริงๆเขาออกจากคริสตจักรเป็นงานที่ดีมากกำลังอยู่ทุกอย่างอยู่ตัวสมาชิกก็รักเขาเขารักสมาชิกทุกอย่างไปได้ดีมากเขาอยู่ในบ้านพักศิษยาภิบาลที่ดีที่สุดที่เขาเคยอยู่มาหลายอยู่มาหลายคริสตจักรเลี้ยงดูเขาอย่างดีนะเอาใจใส่ให้เกียรติเขางานที่นั่นก็อย่างดีมากแต่พระเจ้าก็บอกเขาก็ออกมาแล้วก็มาทำงานอย่างนี้แล้วเขาก็ออกมาแล้วทำไมเขาไม่มีกินพระเจ้าบอกว่าถ้าเขาเต็มใจแล้วเขาเชื่อฟังเขาจะได้กินผลดีที่สุดจากพื้นแผ่นดินพระเจ้าบอกเขาว่าเจ้าไม่ได้เต็มใจพวกเขาเต็มใจพระบิดาพิสูจน์เราค่ะ ถ้าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดของแผ่นดินมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนคนที่ถามอ่ะคนที่ไปสวิตเซอร์แลนด์นั้นแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่รถไฟจะเข้าสถานีเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงนั่นคนนึงเขานั่งรถไฟไปนะแล้วก็ถามคนเดินตั๋วค่ะเมื่อไหร่เราจะไปถึงปลายทางเนี่ยเมื่อไหร่เขาบอกว่าก็ในตั๋วคุณเขียนเมื่อไหร่ล่ะมันก็ตามนั้นอะเพราะรถไฟนั้นตรงเวลามากมันไม่พลาดหรอกค่ะแต่ไอ้คนรอรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยไม่ก็ตามเวลาเขาเขียนว่าไงตามนั้นอะไม่เห็นต้องมาถามเลยไม่เห็นต้องมาถามเลยถ้าฉันเต็มใจและเชื่อฟังฉันจะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินไม่เห็นต้องมาถามเลยถ้ายังไม่ได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินไม่เห็นต้องมาถามเลยก็เป็นเพราะว่าฉันไม่ได้เต็มใจอาจจะเชื่อฟังบางทีอาจจะเชื่อฟังนะคะแต่ว่าคนนี้เขาบอกว่าใช่เพราะเขากลับไปคิดดูเขาบอกว่าใช่เขาไม่ได้เต็มใจแต่ข้าพงกลับใจใหม่ต่อไปนี้จะเต็มใจเขาบอกตั้งแต่นั้นมานะชีวิตเขาชีวิตการเลี้ยงดูการเงินเลยของเขาขึ้นอย่างนี้เลยง่ายอย่างนั้นเลยง่ายอย่างนั้นเลยเพียงแค่เขาบอกว่าเขาเต็มใจละโอเคเขายอมรับแต่ก่อนเขาไม่ค่อยเต็มใจแล้วแหละนะจริงไหมเขาไม่ค่อยเต็มใจเพราะเขาพูดใช่ไหมบอกเขาเนี่ยเขาทิ้งสิ่งเหล่านั้นมาแล้วคือยังไม่ได้คิดว่าอะไรไปข้างหน้านี่มันดีกว่านะคือถ้าเรายังอะไรอาวรกับไอ้ข้างหลังเนี่ยเราไม่ได้มีความเชื่อเลยว่าข้างหน้ามันจะดีกว่ามันก็มีแต่การเชื่อฟังอะค่ะแต่มันไม่ได้เต็มใจมันไม่ได้เชื่อมันก็ทำอย่างเสียไม่ได้ก็ทำแหละพระเจ้าพอใจไหมคะพระเจ้าไม่ได้พอใจแค่เพียงเราทำนะพระเจ้าอยากให้เราเพลิดเพลินในทุกอย่างที่เราทำและพระองค์เพลิดเพลินในความเจริญรุ่งเรืองของผู้รับใช้ของพระองค์นะคะพระองค์เพลิดเพลินในความเจริญรุ่งเรืองของลูกๆของพระองค์เมื่อเราดูดีพระเจ้าดูดีมากเลยค่ะและมาแสดงในความสัตย์ซื่อและความดีของพระเจ้านะคะคนทั้งหลายเขาไม่เห็นหรอกนะคะว่าคุณรักพระเจ้าขนาดไหนสิ่งที่เขาเห็นคือคุณแต่งตัวยังไงขับรถอะไรครอบครัวคุณอยู่ยังไงลูกคุณเรียนที่ไหนคุณปฏิบัติต่อกันและกันยังไงหน้าที่การงานคุณเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่โลกนี้เห็นนะคะและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อเป็นพยานถึงความรักของสัตย์ซื่อของพระองค์ด้วยแต่เราบอกโอ้เราไม่อยากคุยเรื่องเหล่านี้ไม่ได้หรอกแต่จริงเราไม่อยากคุยไม่เป็นไรนะก็พระเจ้าก็ไม่รบกวนหรอกนะก็อยู่ไปพระพรพงศ์ก็เตรียมไว้สำหรับคนที่อยากจะรับนะไม่เป็นไรพระเจ้าก็ไม่รบกวนเราก็จะไม่รบกวนคุณนั้นไม่ต้องไปยัดเยียดเรื่องนี้ให้ใครนะคะเมื่อมาอย่างที่พระเขาถ้าเขาไม่อยากได้คุณไม่สามารถจะบังคับใครให้รับในสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะคะคนที่อิ่มอยู่ใช่ไหมคะน้ำผึ้งก็ว่าขมแต่คนที่หิวของที่เขาว่าขมหวานเหลือเกินใช่ไหมคะนะไม่ต้องมายัดเยียดเรื่องนี้ให้ใครค่ะนะคะอย่าไปรบกวนเขามีคนนึงเขาบอกว่าเขาได้รับจดหมายนะจากองค์การจากคณะหนึ่งซึ่งเขียนด่าว่าเขาว่าสอนเรื่องเหล่านี้แต่จดหมายมาเขียนบอกว่าเราขอรับเงินถวายคุณจะช่วยสนับสนุนงานของเราได้อย่างไรบ้างนะคนนี้เขาก็เลยบอกกลับไปว่าผมควรสนับสนุนคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ไหมคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะแล้วเขาจะพูดเรื่องเงินตลอดเวลานะฮะเขาจะขอเขาไม่อยากจะหวานเขาไม่อยากจะทำอะไรอย่างนี้แต่เขาอยากจะเขาคิดว่าไม่รู้เขาคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่ต้องช่วยเหลือเขาเราอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะพระเจ้ามอบหลักการเหล่านี้ให้เรานะคะสำหรับทุกคนค่ะเด็กๆ ก็เริ่มต้นนะคะที่จะรู้ว่ามีการหวานและมีการเกี่ยวมีสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำแล้วถ้าเราสัตย์ซื่อในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นของธรรมชาติของที่คนอาจจะเรียกว่าเป็นแค่วัตถุหรืออะไรแต่เราจัดการดูแลจัดการมันอย่างดีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้มองเราที่จะเห็นหัวใจของเราว่าถ้าเราสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยถ้าเราสัตย์ซื่อในของซึ่งเป็นปัจจัยของมนุษย์เป็นเรื่องซึ่งเป็นสมบัติอธรรมพระองค์ใช้คำนั้นสมบัติอธรรมเขาก็จะสัตย์ซื่อในสมบัติจริงนิรันดร์ที่พระองค์จะมอบให้เขามากขึ้นและมากขึ้นเมื่อพระเจ้าพิสูจน์เราและเราผ่านไม่ต้องกลัวค่ะนะคะพระองค์ไม่รั้งการเลื่อนขั้นไว้จากใครขอบคุณพระเจ้าไหมคะนะคะไหนเราไว้ใจพระองค์นะคะนะ เปลี่ยนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนค่ะถามพระเจ้านะคะนะถ้าเราไม่ค่อยได้เกี่ยวเท่าไหร่นะคะบางทีเราอาจจะนอนหลับอยู่นะหรือไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะมีคิดว่าทุกคนมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนดีไหมคะการเปลี่ยนนี่มันดีนะคะอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีนะฮะเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนนะพระองค์สมบูรณ์แบบ perfect แต่เราต้องเปลี่ยนนะคะอยู่เสมอให้เหมือนพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเลยยืนขึ้นค่ะ